ধন ভাগ আইল বাদাসহরাকি দুর্গা কে পু যাই করব হে এ বলমু ঘরহি বৈঠাইব হম কলসা তললসা পু রাইলি হবে হে এ বলমু ঘরহি বৈঠাইব হম কলসা তললসা হে এ বলমু ঘরহি বৈঠাইব হম কলসা তললসা পু গাইলি হবে হে আউরি কহ তরিকা গঙ্গা জল লাইব ভরা গগরা তয়ঙ্গ নালি পাইব হে এ রাজাজী শুনি না হম আউরি কা কহত গঙ্গা জল লাইব ভরা গগরা তয়ঙ্গ নালি পাইব হে এ বলমু পান ফুল লাইব নারিয়ার চুনারি দিয়া না যা লাইব হে এ বলমু পান ফুল লাইব নারিয়ার চুনারি তদিয়া না যা লাইব হে
জয় হো বাহ বাহ ক্যা বাত হ্যাঁ জয় হো রাজা হো যা হয় দেখি আহরি কা কহতারি খুশি মে কহতারি কা
যাদব ঘর সে লাইব গাইকে দুধারা তো ক্ষীর হম বনাইব হে
যাদব ঘর সে
बात है बा।
जादव घर से लाइब गाई के दूधवा तो खीर हम बनावाई बहे ए बलमू कन्याकुमारी के जा माई भीत बंधु के की लाई बहे ए बलमू कन्याकुमारी के जा माई भीत बंधु के खी लाई बहे
कह तरीका
भारती से पचरा लिखा बाई संजय से गाई बहे भारती से पचरा लिखा बाई बसंज से गावाई बहे
और कह तरीका ए बलमुआ ए सजनमा सुना ना पतने ना हम दुगोलो कराए तो दुगोलो कराए कौन ब्यास अलवर जिला के मगध सम्राट ब्यास सुदर्शन जी से और पटना जिला के गायक संजय सुगम यादव जी से और ये सब तो अचला कचरा लोग गावे ले जाता लेकिन साफ सुथरा गायक यही दुगो बाड़ कहो तरीका
ए बलमू जागरण जल साका लाई वाला ला सापू लाई बहे ए बलमू जगरन जला साका लाई वाला ला सापू लाई बहे ए बलमू जगरण जला साका लाई वाला ला सापू लाई बहे
धन भागा आइल बादा सहारा की दुर्गा के पूजाई करब हे ए बलमू घर ही बैठाई बहामा कलसा तलाला सापू लई हर हे ए बलमू घर ही बैठाई बहामा कलसा तलाला सापू लाइली हवे है।